Malonus Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje su džiaugsmu jums pristatome Marijos radio svečią Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos vicerektorių kunigą Andžej Šuškevič. Ir šis pristatymas nėra atsitiktinis. Šiandien švenčiant Šventojo Juozapo iškilmę, mums malonu, kad Vilniaus arkivyskupijos kunigų seminarija turi tokį užtarėją danguje ir žemėje. Ir ne vien dėl to, kad Šventasis Juozapas yra toks svarbus kiekviename kaime ir Vilniaus mieste, bet dar ir daug kitų dalykų, kurie mums rūpi, šiandien mums padės atskleisti ir susipažinti Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos vicerektorius kunigas Andžej Šuškevič. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Labai malonu, kad radote laiko šiam svarbiam susitikimui su Marijos radio klausytoju. Laidagi skirta ir kunigų seminarijai, ir tiems, kurie joje dirbo, ir tiems, kurie dirba, ir tie, kurie baigė net. Bandysime šią trumpą valandėlę apriepti visus tuos asmenis, kurie mums yra brangus ir susijęs su Vilniaus kunigų seminarija. Kaip pradėtume laidą?
Pradėčiau nuo Šventojo Juozapo. Šventasis Juozapas, šventosios šeimos globėjas ir visos bažnyčios globėjas. Bet mums, kurie mokomės ar dirbam, tarnaujam Vilniaus kunigų seminarijoje, Šventasis Juozapas yra dar ir dangiškasis globėjas mūsų bendruomenės. Ir šiandien švenčiame būtent pagrindinę liturginę šventę mūsų bendruomenėje Šventojo Juozapo iškilmę.
Jūsų seminarija turi tik vieną globėją, ar yra ir daugiau?
Taip, yra Šventasis Juozapas pasirinktas šios seminarijos globėjų. Aišku, tikim visų šventųjų užtarimų ir kreipiamės prašydami jų pagalbos, jų užtarimo. Tačiau Šventasis Juozapas, na, jo vardas įtrauktas net į mūsų seminarijos pavadinimą, tad jis yra pagrindinis globėjas.
Ar būtų galima išgirsti seminarijos istoriją? Kodėl ši seminarija tokia svarbi Lietuvai ir katalikų bažnyčiai ir kokia jos buvo atkūrimo ir įkūrimo prieš istoriją?
Na, jeigu kalbėsim apie istoriją, tai kunigų seminarija Vilniuje turi labai turtingą ir labai seną istoriją, kadangi įkūrė Vilniuje seminariją vyskupas Jurgis Radvila dar 1582 metais. Taigi 16 amžiaus pabaiga ir nuo to laiko, tiesa su pertraukomis, bet kunigų seminarija Vilniuje veikia iki pat 1945 metų, kuomet sovietinė valdžia liepė uždaryti seminariją Vilniuje. Ir štai beveik 50 metų Vilniuje kunigų ruošimo mokyklos nebuvo. Kaip gerai žinom, visai Lietuvai seminarija veikė Kaune. Tuo tarpu 1993 metais, Liepos 16 dieną, anuometinis Vilniaus arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas Bačkis atkūrė seminariją Vilniuje. Ir tarp kitko dekrete, atkūrimo dekrete, įvardyta būtent taip, kaip gerbiamas redaktorius laidos pradžioje įvardėjo, kad Vilniaus arkivyskupijos kunigų seminarija. Žinome, kad vėliau, būtent nuo 1998 metų, kuomet persikeliame į naująjį pastatą Kalvarijų gatvėje, naujai pastatytą pastatą. Ten pradėjo studijas ir pasiruošimo kunigystėje taip pat ir Panevėžio bei Kaišiadorių klerikai. Taigi seminarija ir šiandien yra skirta visai Vilniaus bažnytiniai provincijai, metropolijai, taigi trims vyskupijoms. Pirmieji, kurie įstojo į atkurtąją Vilniaus seminariją, mokslo metus pradėjo 93 metų rudenį, toj pat po popiežiaus Jono Pauliaus II vizito į Lietuvą. Ir buvo jų 22, tai 22 klerikai, pirmieji atkurtosios seminarijos studentai. Tarp kitko paminėsiu, kad šiuo metu visoji seminarijoje kartu su propedeutiniu kursu taip pat yra 22 studentai, klerikai, kandidatai. Kodėl 98 metais seminarija persikelia į naująjį pastatą? Pradžioje, nuo 93 metų, arkivyskupas nutarė, kad seminarija ruoš kunigystei, visą bendruomenę gyvens Antakalnyje, buvusime Trinitorių vienuolyne, tačiau ten trūko vietos, elementariai nebuvo vietos patalpinti tuos žmonės, kurie norėjo pradėti pasiruošimo kunigystei. Pirmiesiems, kurie atėjo, nors sąlygos nebuvo labai geros, reikėjo ir remontuoti pastatą, ir glaustis tokiuose nesutvarkytuose kambariuose. Tačiau ilgainiui, kuomet kiekvienais metais seminarija augo, kadangi ateidavo nauji kandidatai, tai tiesiog elementariai nebuvo vietos ir arkivyskupas nutarė, kad reikia statyti naują, modernų pastatą. Jeigu kalbėtume apie skaičius, tai per visą šį laikotarpį, šiemet, kaip jau buvo minėta, pradėjome švęsti atkūrimo 25-metį, tai per visą laikotarpį seminarijos Vilniuje slengsti peržengė 291 žmogus. Tai buvo priimti į seminariją ir pradėjo studijas, pradėjo dvasinį pasiruošimą. Iš jų baigė seminariją 114 kunigų ir dar yra 4 diakonai. Tai iš Vilniaus, Panevėžio, Kaišiadorių vyskupijų, taip pat kai kurie vienuoliai. Tai čia būtų galbūt toks labai aiškus atsakymas į dažnai iškeliamą klausimą, o kiekgi baigia, arba kiek atkrenta. Kartais žmonės klausia, kiek atkrenta iš tų, kurie pareiškia norą būti kunigais. Tai 291 per 25 metus atėjo, 114 baigė. Tai maždaug 2/5 arba kiek daugiau negu 1/3 pareiškiusių norą kunigystės šventimus priėmė. Iš tų 114 kunigų dėja 4 jau yra iškeliavę į amžinybę. Keli iš jų tragiškai baigė savo gyvenimą autoavarijose, autoįvykiuose. Tai norėčiau paprašyti ir pasimelsti už tuos, kurie, kad ir trumpai laiko atžvilgiu tarnavo Viešpaties vynuogyne, bet kad Viešpats būtų gailestingas ir atlygintų už jų pasiaukojimą ir darbą. Įdomus faktas, kad jungiamąja grandimi su 45 metais uždaryta Vilniaus seminarija yra kunigas Antanas Dilys, kuris kaip tik šiandien švenčia savo 95 gimtadienį. Ir jis būtent yra baigęs Vilniaus kunigų seminariją ir, mano žiniomis, vienintelis esantis gyvas ir toks gyvoji jungiamoji grandis tarp tos uždarytos ir atkurtosios Vilniaus kunigų seminarijos. Galėtume klausti, kodėl seminarija Vilniuje buvo atkurta. Tai aišku, ne vienoj vietoj arkivyskupas Bačkis, kardinolas Bačkis, yra minėjęs savo motyvus, tačiau išdrįsiu dar kartą pakartoti galbūt tai, kas jį paskatino atkurti seminariją Vilniuje. Tai pirmiausia, troško įgyvendinti Antrojo Vatikano dvasę, kurią, ko gero, jo supratimu buvo geriausia įgyvendinti naujai kuriant tą bendruomenę, kuri ruoš dvasininkus, būsimus dvasininkus. Taip pat prieš pat atkūrimą 1992 metais buvo išleistas popiežiaus Jono Pauliaus II posinodinis apaštalinis paraginimas Pastoris Dabo Vobis, kuriame buvo pateiktos tokios gairės, kokiu būdu šiais laikais turėtų būti ruošiami ateities dvasininkai. Tai kardinolas, anuomet arkivyskupas, troško būtent savo vyskupijoje turėti kunigų ruošimo instituciją, kuri veiktų, dirbtų, tarnautų būtent pagal tas gairias. Ir labai žmogiškas, suprantamas noras, kad turėti tokį asmeniškesnį ir betarpišką tiesioginį kontaktą su tais, kurie laikui bėgant taps artimiausiais bendradarbiais. Ir iš tiesų, ypač pirmajame atkurtosios seminarijos istorijos laikotarpyje, tai reiškia tie pirmieji 5 metai, kuomet seminarija glaudėsi Antakalnyje, buvo ypatingai artimas ir dažnas ryšys su arkivyskupu. Tiesiog kiekvieną savaitę arkivyskupas turėjo savo šventasias mišes, skirtą laiką šventoms mišioms, kurias aukojo, po kurių susitikdavo asmeniškai ir su grupė klierikų ar su kažkurio klieriku asmeniškai. Tai per tuos metus tikrai buvo užmėgstas labai artimas ryšys su kiekvienu. Tokiu būdu tai leido ir pačiam arkivyskupui gerai pažinti kiekvieną, bet ir klierikams pažinti savo ganytoją, kas be jokios abejonės vėlesniam darbe buvo tik teigiamybė. O šiaip tai kiekviena vyskupija arba bent jau bažnytinis regionas, bažnytinė provincija ir ta bažnyčios dokumentai aiškiai kalba, gali turėti, o kartais net ir privalo turėti savo seminariją, kadangi kiekviena vyskupija turi savo specifinius galbūt poreikius, istoriją, kultūrą, kažkokias aplinkybės, žodžiu, savo specifiką. Ir ypač Vilniuje tokia specifika yra labai aiški. Todėl turėti seminariją savo vyskupijoje buvo labai natūralus, suprantamas ir aiškus anuometinio arkivyskupo noras ir troškimas.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje mums pasakoja apie Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminariją šios seminarijos vicerektorius kunigas Andžej. Ir tęsiant laidą, norisi dar išgirsti ir šiandieną. Kaip šiandien atrodo seminarija? Daugelis vilniečių žino, kur ji yra, bet kadangi laida klausosi visa Lietuva ir visame pasaulyje esantis lietuviai, kur jūs esate ir kaip jūs gyvenate?
Taip, mes esam Vilniaus Jeruzalės rajone, tai seminarija yra Jeruzalė, labai gražus posakis. Ir kuo gyvename? Gyvename, stengiamės gyventi Jėzaus bičiulių dvasia, nes seminarija ir pašaukta būti panašėti į Jėzaus mokinių ratą, apie Jėzų susibūrusių mokinių ratą. Tai tas kasdienis gyvenimas, jis ir nuspalvinamas būtent šios dvasios. Deja, šiais laikais, kaip jau minėjau, nėra labai gausi ši bendruomenė. Esame bendras skaičius 22, bet iš tų 22 10 yra propedeutinio paruošiamojo kurso studentai, kandidatai, kurie turi savo atskirą programą ir maldas, ir studijas, ir kasdienį gyvenimą, tokį autonomišką turi. Tuo tarpu jau toje didžiojoje seminarijoje studijoje 12 klierikų visuose kursuose. Tai iš tiesų skaičius nėra didelis, tačiau kaip ir bažnyčios istorijoje, taip ir Vilniaus kunigų seminarijos istorijoje buvo labai įvairių istorinių momentų, etapų, kuomet klierikų ir daugėjo, ir mažėjo. Tai šiuo metu galbūt išgyvename tokį sumažėjimą, bet turim vilties, kad vis daugiau atsiras tų, kurie drąsiai atsilieps į viešpatės kvietimą, nes viešpats tikrai kviečia, viešpats nenustoja kviesti tų, kuriuos numatė darbui savo vynoginę, tačiau kartais žmonės bijo, nedrįsta, atidėlioja atsakymą. Tai turim viltį ir trokštame, kad būtų vis daugiau tų, kurie atsilieps į viešpaties kvietimą ir paukos savo gyvenimą, savo gebėjimus, savo talentus bažnyčios, Dievo ir žmonių tarnystei. O ta bendruomenė, kuri šiuo metu sudaro seminariją, na, tai kiekvieno kurso klerikai turi savo atskirą, sakyčiau, na, tokį žengimą, tas pasiruošimas kunigystei vėlgi turi savo etapus. Tai pirminiai metai galbūt skirti tokiam gilesniam pažvelgimui į save, atpažinimui, ar tikrai viešpats mane kviečia, ar aš teisingai supratau tos ženklus, kurios jis man siuntė. Tie paruošiamieji metai taip pat skirti tokiam susipažinimui, kuo gyvena vietinė bažnyčia, todėl tie paruošiamojo kurso kandidatai, jie daug keliauja po įvairias parapijas, taip pat dalyvauja charitatyvinėje veikloje, padeda seneliams, neįgaliesiems, praleidžia su jais laiką ir stengiasi išvelgti, ar iš tikrųjų toks gyvenimo būdas, toks pašaukimas yra jiems. Tuo tarpu pradėjus jau studijas seminarijoje, tai tas dvasinis pasiruošimas, dvasinis ugdymas, jis nenustoja ir visas gyvenimas, visa dienotvarkė yra sudėliota būtent atsižvelgiant į dvasinio ugdymo poreikius, kasdienė malda, šventosios mišios, adoracija, mąstymas ir taip toliau. Kas be ko studijos, tai filosofiniai metai, teologiniai metai, kur studijuojami įvairūs akademiniai dalykai. Ir per visus šiuos 6 metus yra tokie, na, tarsi kaip ir laipteliai, sakyčiau, kurie veda link šventimų. Štai po filosofijos pabaigimo 3 kurse būna įvilktuvės, kuomet klerikai gauna kunigišką rūbą ir tampa diakonato ir kunigystės šventimų kandidatais. Tas žingsnis ypatingų būdų, regimų būdų parodo, kad jie atsiduoda tai tarnystei Dievui ir žmonėms Kristaus bažnyčioje. Vėlesniais metais yra suteikiami vadinami skyrimai. Ir būtent šiandien per šventąsias mišias, kurias transliuos Marijos radijas iš mūsų seminarijos koplyčios, 2 klerikai bus paskirti lektoriaus ir akolito tarnystėms. Tai yra tokie laipteliai, priartinantis prie šventimų sakramento. Kadaise iki liturginės reformos, iki 2 Vatikano liturginės reformos, akolitatas ir lektoratas buvo tarp 4 žemesniųjų šventimų. Buvo šventinami ostiarijais, egzorcistais, lektoriais ir akolitais. Tai 1972 metais popiežius Paulius VI reformavo liturgiją ir nebeliko šitų žemesniųjų šventimų, nebeliko taip pat subdiakonato šventimų. Tuo tarpu lektoratas ir akolitatas išliko tarnysčių pavidalu. Tai jau nebe sakramentinė malonė teikiantis liturginis aktas, bet be jokios abejonės suteikiantis bažnyčios įgaliojimą ir Dievo pagalbą tose tarnystėse. Tai lektorius, kitume, yra skaitovas, yra Dievo žodžio tarnas, tas, kuris įgaliotas skaityti Senąjį ir Naująjį Testamentą, išskyrus Evangeliją, liturgijos metu, šventųjų mišių metu. Žinome, kad parapijose skaito skaitinius, gieda psalmes, taip pat ir pasauliečiai, kurie galbūt nėra gavę to liturginio paskyrimo. Tačiau lektorius yra pastovi tarnystė, kuriai įpareigoja bažnyčia ir tai tarnystėje atlikti yra prašoma Dievo pagalba. Lektorius yra taip pat atsakingas už tų skaitovų, kurie nėra pastovių būdų paskirti šiai tarnystėj parengimą, kad Dievo žodis būtų skaitomas atsakingai, aiškiai, kad jis pasiektų klausytojų ausis ir širdis. Tuo tarpu akolitas, tai pats žodis, galbūt kiek neįprastas mūsų ausiai, pats žodis kyla iš graikų kalbos ir reiškia sekti. Tai šia prasme akolitas yra tas, kuris seka, kuris tarnauja tam, kuris yra liturgijos vadovas. Vėlgi galima būtų ilgai kalbėti apie istoriją akolitato, nes jau žinoma ši tarnystė nuo antrojo amžiaus pabaigos, nuo popiežiaus Viktoro laikų. Tačiau jį istorijos bėgyje keitėsi, transformavosi. Dabartinės akolito funkcijos, aprašytos būtent tame Pauliaus VI dokumente, išleistame 72 metais praėjusio amžiaus, tai padėti kunigui ir diakonui į ypač Eucharistijos metu, rūpintis tą altoriaus tarnystę, būti ekstraordinariniu šventosios komunijos dalintoju. Akolitas taip pat ekstraordinariniu būdu gali išstatyti švenčiausiai sakramentą. Na ir be jokios abejonės akolitas yra tarsi tokios liturginės grupės moderatorius, vadovas, kuris atsakingas už tarnaujančių prie altoriaus gerą savo tarnystės atlikimą. Tai štai du iš mūsų bendruomenės atstovai per šias šventasias mišes šiandien bus paskirti vienas lektoriaus tarnystėj, o kitas akolito tarnystėj.
Ir tęsiant pažintį su Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarija, norisi ir jums asmeniškai užduoti klausimą. Gerbiamas vicerektoriau, kokias pareigas jūs einate, ką jūs dėstote, kur gyvenate ir visa kita yra tikrai labai įdomu.
Taip, aš gyvenu seminarijoje, būtent tame pastate, kur gyvena ir visi klerikai, nes iš tiesų tie žmonės, kurie yra paskirti klerikų ugdymui, o tą nurodo naujai išleistas Vatikano dvasininkijos kongregacijos dokumentas, tokios gairės liečiančias kunigų ugdymą, 2016 metais išleido Vatikanas, yra tiesiogiai nurodoma, kad tie, kurie atlieka rektoriaus, vicerektoriaus arba ugdytojo, dvasios tėvo tarnystę, privalo gyventi seminarijoje, reiškia visą savo laiką skirti šiai tarnystei. Tai mano pareigos yra vicerektoriaus, tai kaip pats žodis suponuoja, yra rektoriaus padėjėjas arba rektoriaus dešinioji ranka. Esu atsakingas už reglamento seminarijoje paruošimą ir įgyvendinimą, taip pat lydėjimą klerikų jų kasdieniuose rūpesčiuose, problemuose, džiaugsmuose. Taip pat dėstau kai kuriuos dalykus, tai būtent ekleziologiją ir dogminės teologijos seminarą turiu, tačiau kadangi klerikų yra nedaug, tai dėstymas seminarijoje vyksta tokiu cikliniu būdu, kuomet visi teologiniai metai, visi teologiniai kursai turi tą patį dalyką einamaisiais metais. Reiškia, savo dalyką aš dėstau kas 3 metus, tai šiemet kaip tik neturiu jokių paskaitų, tai galiu atsiduoti kitoms toms pareigoms, kurios mane saisto.
Malonus Marijos radijo klausytojai, tęsiame laidą, kurioje kalbame Švento Juozapo iškilmės proga apie Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminariją. Ir mums ją pažinti labiau padeda šios seminarijos vicerektorius kunigas Andžej Šuškevič. Jį kalbina Liutauras Serapinas. Taigi liko dar dalelė šios laidos ir norisi, žinoma, daugiau sužinoti apie seminariją. Ir jeigu yra tokių žmonių, kurie šiuo metu va klausosi šios laidos ir norėtų, sakykime, ateiti šiandien į šventąsias mišias, ar jos yra atviros, ir jeigu norėtų susipažinti labiau su savo pašaukimu, gal turi pašaukimą kunigystei, ieško tokio pašaukimo, kaip turėtų elgtis gerbiamas radijo klausytojas?
Taip, kas liečia šios dienos šventųjų mišių, tai jos yra atviros ta prasme, kad gali visi Marijos radijo klausytojai jungtis dvasioje radijo bangomis. Tačiau tai yra mūsų bendruomenės ir absolventų, nes yra pakviesti visi seminariją baigę kunigai į šią iškilmę. Tai yra tokia bendruomenės, vietinės bendruomenės šventė. Tuo tarpu yra organizuojami susitikimai tiems, kurie nori labiau pažinti ar kartais juos viešpats taip pat gal kviečia į tokį gyvenimo kelią, į tokią tarnystę. Arba net ir tie, kurie tiesiog nori pažinti, kaip gyvena seminarija ir savo akimis pamatyti, tai metų eigoje yra įvairios progos, kada tikrai seminarija turi atviras duris. Mes ypač tiems, kurie svarsto apie savo gyvenimo pašaukimą, kiekvienais metais organizuojam vadinamas pašaukimų rekolekcijas. Šiemet jos jau buvo ir kiekvienais metais dalyvauja apie 10 jaunuolių vyrų, kurie svarsto savo širdyje šį klausimą ir per tas rekolekcijas gali kelias dienas apsigyventi seminarijoje, gyventi klierikų dienotvarkės ritmu, kalbėti su seminarijos vadovybė arba su pačiais klierikais jiems rūpimais klausimais. Pirmiausia galimybė yra atvirų durų diena, kuri vyks gegužės 12 dieną, šeštadienį, ir į tą tos dienos programą kviečiame visus norinčius, ne tik vyrus, bet ir moteris, ir merginas, ir jaunus, ir mažiau jaunus, visus norinčius į šventasias mišias, o po to irgi į tokį asmeninį pokalbį su tais, kurie nuolat gyvena seminarijoje. Tai taip pat norint su kažkokia grupe apsilankyti seminarijoje, tai taip pat yra įmanoma bet kada, tik tai, aišku, iš anksto susitarus, ir tuomet vienas iš klierikų papasakoja, parodo ir yra tiesiog tos grupės poreikiams skirtas. Labai svarbus iš jūsų lūpų nuskambėjo klausimas, ką daryti tiems, kurie jaučia savo širdyje tą kvietimą. Tai iš tikrųjų, jeigu toks klausimas kylo širdyje, kad galbūt viešpats mane kviečia, galbūt kunigiškas gyvenimas ir kunigiška tarnystė yra man, tai jau yra labai akivaizdus ženklas, kad reikia pabandyti, reikia ateiti, reikia susitikti su seminarijos dvasios tėvu, pavyzdžiui, ir pakalbėti rūpimais klausimais. Ir nebijoti, turėti drąsos, nes kartais galbūt tokios mintys gali žmogų priblokšti. Ir žmogus gali jaustis toks pasimetęs, ką daryti, ar sugebėsiu, ar tikrai man. Tai, žinot, tokios abejonės nieko naujo. Jeigu mes skaitom šventąjį raštą ir, pavyzdžiui, įvairių pranašų pašaukimą, tai matome, kad ne kiekvienas iš jų tuoj pat drąsiai ir ryžtingai atsiliepė ir sutiko su jam pavedama misija. Jeigu Izaijas buvo tas, kuris sakė, štai aš siūsk mane viešpatė, tai Jeremijas bijojo savo jaunystės, arba tas pats Mozė sakė, aš nemoku kalbėti, kaip aš eisiu pas faraoną, arba pranašas Jonatai iš viso bėgo nuo viešpatės kvietimo. Tai tos abejonės yra žmogiškas, natūralus, normalus dalykas. Tačiau tuo pat metu labai svarbu suprasti, kad jeigu viešpats kviečia, o aš bėgu, tai aš niekad nebūsiu laimingas. Tas klausimas visuomet giliai širdyje kažkaip tai tūnuos. Jeigu jaučiu kvietimą, tai na, išdrįskim ateiti, pabandyti. Ir nėra taip, kad viešpats užkrauna kažkokią neįmanomą misiją arba misiją viršijančią jėgas. Jeigu viešpats kviečia, jis duos ir savo pagalbos, ir malonės, ir pats padės įvykdyti tai, ką kviečia. Todėl raginčiau kiekvieną, kuris galbūt dabar prie radio imtuvo klausosi šios laidos, o giliai širdyje yra išgyvenęs šios egzistencialius klausimus, tai raginčiau drąsiai žvelgti į viešpatį ir pasitikėti jo gerumu, pasitikėti tuo, kad viešpats nori geriausio žmogui. Ir jeigu kviečia į kunigišką tarnystę, tai reiškia tam žmogui, tam konkrečiam žmogui, tai yra kelias į šventumą, tai yra kelias į išganimą, tai yra kelias į laimę.
Gerbiamas kunigė Andžej, minėjote kai kuriuos kitus seminarijos darbuotojus. Kas šiuo metu yra seminarijos rektorius, kas yra dvasios tėvas, jeigu ieškantis norėtų asmeniškai personalinio pokalbio?
Šiuo metu rektorius yra kunigas daktaras Hans Friedrich Fischer. Tarp kitko, jis jau antrą kartą tapo rektoriumi Vilniaus kunigų seminarijos, kadangi rektoriaus tarnystė vykdė nuo 95-6 metų iki 2001 ir dabar nuo 2015 jau trečius metus yra šios institucijos rektorius, tai kunigas Hans Friedrich Fischer. Tuo tarpu dvasios tėvas yra kunigas Saulius Bužauskas, kuris taip pat jau ketvirtus metus vykdo šią tarnystę ir tikrai į šiuos asmenis pirmiausia reikia kreiptis, norint įsiaiškinti, ar aš esu pašauktas, ar aš esu tinkamas ir kokiu būdu aš galėčiau įsiaiškinti šiuos klausimus.
Taigi, besibaigiant laidai, kuri yra skirta ir šventajam Juozapui, kurio dieną šiandien minime, ir jau laidoje minėtam kunigui Antanui Dyliui, kuris švenčia 95 metų jubiliejų. Tai vienas garbingiausių Lietuvoje kunigų, matęs ir karo, ir pokario audras, ir Lietuvos atstatymą, ir likęs ištikimas Dievui, bažnyčiai ir tėviniai. Ir taip pat ir atviros durų dienos numatytos jūsų gegužės mėnesio 12 dieną. Taip pat žinome, jog jūsų seminarija rengia ir mokslinės konferencijas, kurias Marijos radijas stengiasi pristatyti pagal galimybę ir savo klausytojai. Kuo dar būtų galima pasidžiaugti jūsų seminarijoje?
Na, aš tai visuomet džiaugiuosi tais, kurie šiais laikais išdrįsta atsiliepti į viešpaties kvietimą. Nėra paprasta ir nėra taip jau lengva tą balsą girdimą širdyje įgyvendinti, nes kartais būna kliūčių ir iš visuomenės, ir netgi iš šeimos narių. Neretas atvejis šiais laikais, kuomet artimiausi žmonės, tėvai, broliai, seserys atkalbinėja tos, kurie nori sutikti su viešpaties planu. Tai labai iš tikrųjų džiugu matyti visuomet tos žmonės, kurie nugali tas kliūtis, kurie nori vykdyti Dievo valią. Ar jauni tik po gimnazijos baigimo, ar kai kurie jau, na taip, žmogiškai žiūrint, pasaulietiškai žiūrint, yra sutvarkę savo gyvenimą, įgyja profesiją, turintis galbūt neblogą darbą, bet štai viską paliekantis tam, kad peržengtų seminarijos slenkstį. Tai tikrai drąsūs žingsniai ir džiugu matyti, kad tokių žmonių yra. Norėtųsi paprašyti, kad tikinčiųjų bendruomenė, visa bažnyčia, Marijos radijo klausytojai savo maldomis užtartų tuos žmonės, kurie renkasi šį kelią, šį gyvenimo būdą, kad būtų geri viešpaties vynogino tarnai, kad tikrai tarnautų viešpačiui, kad skelbtų jo žodį, kad neštų gerąją naujieną į šio laikinį pasaulį, kuris yra ištroškęs šios gerosios naujienos. Mes esam bombarduojami įvairiomis žiniomis, yra gausybė įvairios informacijos, bet iš tikrųjų, net jeigu žmogus to ir neįvardyje, bet žmogus yra ištroškęs Dievo žodžio. Todėl šio laikinėme pasaulyje tų šių laikų evangelijos skelbėjų reikia. Reikia daugiau, kad Dievo žodis pasiektų tolimiausius kampelius, pačius slapčiausius žmogaus gyvenimo lygmenis. O štai tokie žmonės kaip kunigas Antanas Dilys, kurie, kaip minėjote, perėjo ir įvairius sunkumus, ir lagerius, jie savo gyvenimu, būtent dabar, kai jau metai yra garbingi, liūdija, koks gražus yra kunigiškas gyvenimas ir kiek laimės ir kiek džiaugsmo nešantis. Nežiūrint į tai, kad buvo sunkumų, nežiūrint į tai, kad buvo persiekėjimai, tiesioginiai draudimai, kad buvo netgi tiesioginis toks pavojus gyvybei, nežiūrint į visą tai, jie savo tokią ramybę plaukiančią iš širdies ir džiaugsmų liūdija, koks gražus yra ši tarnystė, šis gyvenimo būdas. Tad raginčiau, žvelgiant į tokius žmonės, o taip pat ir visos krikščionybės istorijos šventuosius, žvelgiant į juos ir matant su kokiu atsidavimu ir su kokia ramybe įveikdavo visas kliūtis, ir patiems pasistengti pasitikėti Dievu, kad štai jis yra šalia. Jis galbūt nematomu būdu, bet jis yra šalia. Ir savo malonę, savo pagalbą, savo palaiminimu sustiprina ir veda.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje apie Švento Juozapo kunigų seminariją Vilniuje pasakojo šios seminarijos vicerektorius kunigas Andžej Šuškevič. Ir primename, jog ši diena yra būtent tiems, kurie mokėsi šioje seminarijoje. Jie visi yra laukiami šioje seminarijoje vykstančiose 12 valandą šventosiuose mišiuose. Ir mes dėkojame, kad per Švento Juozapo meilę ir pagarbą jam bei šios seminarijos malonę, kuri mus pasiekia, esame tokie laimingi žmonės, esame tiek daug gavę iš dangaus malonių. Ir dėkojame šios laidos autoriui, vicerektoriui, kunigui Andžej.
Nuoširdus ačiū Marijos radijui, dėka kurio tiek daug žmonių gali pasiekti krikščionišką žinią, žinią pripildytą to džiaugsmo ir šviesos iš viešpaties sklindančios. Dėkoju visiems, kurie mus, kunigų seminariją Vilniuje, remia savo maldomis. Jūsų pagalba yra be galo vertinga ir mūsų jaučiama, nes dvasinė parama yra būtina mums visiems, ir kai apgaubėme vienas kitą maldą, tai tampam stipresni ir pajėgos būti viešpatės tarnais. Tai nuoširdus ačiū maloniems Marijos radijo klausytojams ir kvieskimės užtarimą Šventąjį Juozapą, kuris tyliai globojo švenčiausią Nazareto šeimą, vaikelį Jėzų, Mariją, kuris ir toliau globoja bažnyčią, kuri yra Jėzaus Kristaus kūnas. Šventajame rašte nėra daug Šventojo Juozapo žodžių, iš viso nėra, bet jo pagalba apsaugojo, jo globa apsaugojo ir viešpatį Jėzų nuo visų pavojų vaikystėje. Jo globa neabejojam apsaugo ir bažnyčią nuo šių laikinių pavojų. Tad šventasis Juozapai, melski už mus.
Su jumis buvo Vilniaus kunigų seminarijos vicerektorius kunigas Andžej Šuškevič. Laidą vedė Liutauras Serapinas. Pasilikite su Marijos radiju.